Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo bilan munosabat qilishni istaysiz, ammo u sizga gapirmayotganidan xafasiz, shundaymi? Agar shunday bo'lsa, sizda ikkita asosiy narsani qilmayapsiz. Birinchisi, Xudoning oldida tiz cho'kib, u bilan vaqt o'tkazmayapsiz. Ikkinchisi, uni eshitmayapsiz. Albatta, ibodat qilish bu faqat har tong ishga ketishdan oldin qisqagina yuragingdagi narsalarni to'kib solish degani emas. Xudovand bilan alohida, maxsus vaqt o'tkazish kerak. Gapirishdan tashqari quloq solish ham kerak. Shundagina siz ham uning ovozini eshita boshlaysiz. Ba'zan Xudovand ibodat paytida xayolingizga bir noto'g'ri ishingizni yoki muammoli munosabatni keltirishi mumkin. Hayotingizga Xudo nimanidir qo'ysa, demak bu narsa Xudo uchun muhim ahamiyatga ega. Bu narsani nafaqat hal bo'lishini istaydi, balki uni hal qilishni talab qiladi. O'zingiz hal qilmaguningizcha u bu borada chuqurlashmaydi.
Xudo hayotingizga qo'ygan, biroq bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa uchun yagona javob tavba qilishdir. Men 20 marotaba e'tirof etganman deyishingiz mumkin. 100 martalab e'tirof etishingiz mumkin. E'tirof etish fikrga qo'shilish degani. Biz Xudoning fikriga qo'shilamiz, biroq uning fikriga qo'shilsak ham o'zimiz bilganimizni qilishimiz mumkin. Xudo bizdan tavba qilishimizni istaydi. Ya'ni men xatti-harakatlarimni o'zgartirmoqchiman. Chunki endi bunday harakatlar mening hayotimga tegishli emas deyishimiz kerak. Xudo hayotingizga qo'ygan narsalarni to'g'ri hal qilishingiz juda muhim. Endi buni hammasini bajardik. Rabbim, senga katta rahmat. Menga bularni ko'rsatganingni qadrlayman va buni hal qilaman. Xudo hech qachon endi shu yerda to'xtaymiz demaydi. Bu muammoni hal qilmaguningizcha u buni hayotingizga qo'yaveradi. Hal qilishning yagona yo'li esa Xudo oldida tavba qilishdir.
Ikkinchidan, uni Xudoga topshiring. O'sha so'zni qog'ozga yozing. Topshirish bu kalit demakdir. Ibodat vaqtingizga xalaqit beradigan, sizni ushlab turgan va hayotda Xudodan a'lo narsalarni olishingizga to'sqinlik qilayotgan narsalarni belgilang. Xudo hech kim bilan o'yin qilmaydi. U jiddiy qaraydi. U bilan bo'ladigan suhbatingizga jiddiy qaraydi. Kim bilan gaplashayotganimni o'ylasam, tish cho'kishimning o'zi yetarli emasdek tuyuladi. Yuzimni ham gilamga qo'ygim keladi. Siz istagan joyga, u bilan gaplashish uchun ajratgan joyingizga keladigan Xudo muqaddasdir. Menimcha, ba'zan Xudo kelmaydi deyishingiz mumkin. Buni hammamiz his qilganmiz. Xudo qayerdasan? Nima uchun hech narsa qilmayapsan? U shu yerda. U nimani kutib turganini bilasizmi? Nimalar bo'layotganini ko'ra olishimiz uchun ko'zimizni to'sib turgan narsalarni olib tashlashimizni kutib turibdi.
Biroq topshirish kalitdir. Menga aytingchi, hayotingizda Xudo sizga biror narsani ko'rsatganmi? So'nggi daqiqalarda voy shurim, endi bildim, men buni hal qilishim kerak. Mana bu sifatlarim yoki mana bu xarakterlarim uchun kechirim so'rashim kerak deganmisiz? Quloq soling. Buni bir yoqlik qilmaguningizcha u hech narsa qilmaydi. Bilasizmi nima uchun? Chunki u sizlarni shunchalik sevadiki, hayotda noto'g'ri yo'ldan ketishingizni va buning oqibatida uning buyuk marhamatlaridan qolib ketishingizni istamaydi. Shuning uchun hech narsa qilmaydi. Hayotingizda a'lo narsalarni, ya'ni Xudo bilan munosabatingiz mustahkamlanishini, uning ajoyib g'ayritabiiy qudrati hayotingizni marhamatlarga to'ldirishini, sizdan to'liq foydalanishni, Xudo xohlaganday inson bo'lishini xohlaysizmi? U bunga tayyor. Faqat siz ham uning oldiga kelib, sizga ko'rsatgan gunohlar uchun tavba qiling va bu muammoni hal qiling.